Kilim satmağı ihtiyar verilen devlet dukanlarında çilmin alıcılara açık sevdada din uzibsiz meçverde satılıp, emel görücülük gülen xas kımmat bahadan bir kanun sevdasının alınıp barılanlığı varadaki maglumatların peyda bulmağının iziyanına gavat geldi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki sökettişleri devlet dukanlarında 19 manattan satılan emma sanlıcı tağıdın devamında açık satudan ayrılan çilimlerin son hususi içilgündeki dukanlarda iketse kımmat bahadan gizliğin satılanlığını bir gün öngürün verdiler. Prezidentin çarşenbe günkü çıkışından son devlet dukanlarındaki çilim sevdası doğal toxtadıldı. Aşgabatlı sinçi Aman Murat Bogayev 3. noyabrda şeyle gurrun verdi.
Ben bir 7 mağazayını aylanıp gördüm Aşgabatlı atıbırın 12 dönüm. Yekezinde de yok onun çilim satılıyordular şöyle.
Son günlerde Türkmenistan'da açık çilim sevdası bir neçe aylık hareket etmeden son kayıtadan amala asırılıp başlanıptı. Çilim satmağı resmi ruhsatı olan devlet eğçiliğindeki dukanların önünde yüzler çağ adamlık nuvatlar emele geldi. Kavir davalı yağdaylar basavaslık dörödi. Yurtta çilim sevdası devletin monopolisinde saklanyar. Türkmenistan'ın prezidenti 2. noyabrda Milli Hopsuluk Yengişinin maslahatın dedin çıkışında Türkmenistan'da ilatın sağlığını berkitme uğrunda giyin gövrümlü işlerin hem alınıp barlayanlığını yani ilatın arasında sağdın durmuşun giyin derecede vağız edilyenliğini aytti. Türkmenistan devlet derecesinde çilimkeşliğe karşı görüşü ıglan eden devlet. Türkmen hükümeti 2020 yılı çenli yurdi çilimden doğulu azad etmek maksadını hem ıglan edipti. Emma yurtta çilimkeşliğe karşı alınıp barlayan görüş esasan qadağançılık çareleri bilen çäklenilýär. 2014 ýylyň 1 ýanwarynda güýje giren administratif düzgün bozmalar hakyndaky kodeksiň 79-njy maddasyna laýyklykda çilimi we beýleki temäki önümlerini döwlet edaralarynda, kärhanalarda, harby bölümlerde, bilim edaralarynda, teatrlar, kinoteatrlar, jemgyýetçilik transporty, parklar ýaly köpçülükli ýerlerde ulanylmagy bilen baglanykda 100 manat möçberde jerime göz öňünde tutulýar. Şeýlede çilim çilimkeşiň elinden alyn yar. İlat köpçülüğüne el yeterli medisina kömegi we düşündürüş işleri yetmezçilik eder. Aşgabatlı sinçi Aman Murat Bogayev şeýle diýer.
Şoň kun käbir palklinkalarda ýöne çilimkeşlere bir maslahat otul diýen ýalyk bar, olum ählisinde däl Aşgabat şäherinde 10-dan köprak palklinka bar, şoň 3-sinde 4-sinde bar, onda dur belli adam oturana otaýdy. Şol baryanam ýok. Da barlan bilen otaýdy, derman salgy berilecek däl ýa ýene burda. Sen döwlet siýasatyna wefal bol, çekmän goý diýilecek.
Türkmenistan çilimkeşliğin ziyanı varada kevaht resmi konferansiyalar geçirilir. Merkezi gazetlerin kevirinde bir ayda 2-3 gezek çilimkeşliğin ziyanı varada makalalar çap bolyar. Şol bırakta da çilimden saplanmağa yardım beriyen dermanlar, plasterler ve beyleki nikotinli serişteler dermanhanalarda satılmayar. Çilimkeşlik meselesi boyunca iş alıp bariyan bilermenler olsa çilimkeşlere ziyanlı indikten el çekmeye kömek vermek boyunca medisina hem düşündürüş işlerinin zirurluğunu ayratin üns berýärler.
Çilimkeşiň temäki garaşlylyk, ýagny öwrendekliliği derejesi ýeňil we ortaça bolan ýagdaýynda olar çilimi öz başlap taşlap bilýärler. Olara diňe esas gerek. Muny hem çilimkeşi çilimin ziýanyndan habarly etmek, çilimi taşlamağa gollaw bermek arkaly berjaý edip bolýar. Çilimkeşliň agyr derejesinde medisina işgärleriniň kömegi zerur bolýar. Munyň dürli usullary bar, dürli däri dermanlar bar. İngi sancımlar bilen becermek usulü, psikoterapiya usulü ulanılar.
Dip Kırgızstanyň Saglygy saklaýyş ministrliginiň çilimkeşlige garşy göreş boýunça milli koordinasyon merkeziniň ýolbaşçysy Çinara Bekbasarowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň başynda eden çykyşlarynyň birinde ýurtda çilimkeşleriň sanynyň bir näçe esse azalanlygyny aýdypdy. Emma ol şonda taýyk san bermendi.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan öz maliýe siýasatyny kämilleşdirmek bolýunça öňe tarap ädim ädýänligini, önümçüligini we iqtisadiýetiň ileri tutulýan ugurlarynyň maliýe üçinçiligini artdyryp, halkara maliýe edaralary bilen işleşmegini ýaýwanlandyrýanlygyny aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň milli manadyň dolanyşy girdilmeginiň 23-nji ýyl dönümünde eden çykyşynda milli pulyň girdilmeginiň Türkmenistanyň iqtisadi ösüşi üçin şert döredönlügini nıqtady. Emma Kever sinçiler Türkmen manadının hedirki hümmetinin milli pulun girdilen dövrüne garanda xas peselenligini aýdýarlar we ýurdun hedirki iqtisadi ýagdaýynyň 23 ýyl bundan uzalky derejesine golaýlap pese düşenligini belleýärler. Azatlyk radiosy Türkmen manadynyň dolanyşy girdilmeginiň göz başynda duran öňkü hökümet resmiýeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü ýolbaşçysy Hudaýber Dorazow bilen söhbetdeş bolup Türkmen manadynyň häzirki ýagdaýyna syn bermegi sorady. Türkmenistanyň milli puly manadynyň şu günki hümmetine, şu günki derejesine şeýle de ýurtdaky iqtisady ýagdaýa siz nähili baha berýärsiňiz?
Türkmenistanda ýagdaý pes, häzirki ýagdaýy Türkmenistanyň milli pulynyň iqtisadyň ýagdaýyna. 91-nji ýyldan alsak, 91-nji ýylda şu Türkmenistan özbaşçylyk alanyndan bäri, bir hemme taraplaryň bir öwrenip, dogry dolandyryş sistemi iqtisadyýata girizilmedi. Şoň üçin men pikirimçe Türkmenistanyň iqtisadynyň ýagdaýy ýylgyldan peselip şuňky güne geldi. Milli pul näme? Egerde şonu dogry ýöretsem dolandyryşda da, şu ýurda şoň iqtisadynyň köp peýdasy bar. Pul näme? Pul ol bir hyzmat. İqtisadiyatı dolandırışına hizmet ediyor. Hükmani. Milli pul. Öz akımını dolanmalı. Eğer de sonu bir yankı güç bile saklayacak olsan, ya dolandıracak olsan da, ana şöyörde bir topar yurdu da, halkı da, iqtisadiyatı da bir topar zelil oluyor. Şun hiç vatçan azad etmeli değil. Yönü kıyınılacak da, Türkmenistan'ın maradını giyirdiğimizden veri, şu 93. yıldan veri, elmada ama da şun güç bile saklayacak oluyorlar, güç bile dolandıracak oluyorlar. Hem mesela şu, sağsam şu, Neyem çin şöyle şöyceler sebebi şu, onda şu korupsiyanı etpoliyyada.
Türkmen manadının şeyle hedirki yağdaya gelmegi, hemem yöze çıkan iqtisadi kıyınçılıklar neyeme bilen bağlı?
Esasi hakiki hukumet dolanışı yokluğu. İkinciden olsa, yankıda aydali iqtisadiyyat, şu Türkmenistan'daki yali, o dukanlara çenli hukumetin elinde olsa, o hükmani, şunlar yağdaya elmada mı getirir durur? Açıklık bazı iqtisadiyeti yok. Hususi için o hükmanı olmalı. Esasım şu kişilerden başlasın da misalçı şu hususi içindeki adamlardan, küçük firmalardan, şu obu hocalıkta hususi içindeki girsin. Ama şu yerdeydi, iqtisadiyet özünden öz başlıyor. Yurtta hükmanı yerde kanunçuluk olmalı. Şu kanun hem madde den olmalı. Hem şu kanunun hükmanı hem madde şunu yetirmeli, hem madde şu kanunların tertip düzgününü bilmeli. Şu kanunlardan hiç kim çıkmalı der. Kim olsun, yönöke adam olsun, prezident olsun, hemen den olmalı. Ama şu yağdaydı, yurt boğu dolanıyorum, halkım boğu yaşayamayacak.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyen. Sentyabr ayının başında Türkmen bazarlarında dünyanın meşhur brendlerinin etiketkası yerleştirilen yerli tekstil önümlerinin ençeme görünüşü peyda oldu deyip Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşiri haber veriyor. Bu neşirin 2. Oktyabr'da çap eden malumatında Levi's, Zara, Bershka, Pull&Bear ve Beylik brendlerin etiketkası yerleştirilen cinsi önümlerinin bazarlardaki yük taşıyan kaltaklarda satılandığı ve olurdu Türkmenistan'da öndürülen belgesinin yazılandığı aydılıyor. Yerelene yatlasak bu vaka yukarıda dalyan brendlerin, şeyle de sermayeçilerin, biznes cemiyetlerinin, kardeşler arkadaşlıklarının ve adam kuklarını koruyucu toparların 60 vekilinin Türkmenistan'ın koğuşu meydanlarında mecburi zehmete yol verilenli varadakı mağlumatlara aladalanma bildirip, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna ýürüýte hat uratmagynyň ve bu mesele üns bermegini soramagynyň ideýanyna gabat geldi. Şu ýylyň may aýynda uradylan şol hatda köp sanly kampaniýalaryň öz maritlerinin önümçülüğünde mecuri zähmetin kulçuluğun ulanılmandığını kepillendirmek üçün devamlı hasavet vermek önce düzgünlerin bardağı aydılıp, kampanyalar bulurial şertlerde öndürülen haritleri ya da önümleri ulanıp bilmeyerler deyilip nıhtalyar. Şeyle de mebilleri ve öy hacatlar üçün esvapları yasayan ve satyan dünya belli IKEA kampanyası hem Türkmenistan'da paxta yığımı dövründe mecburi zähmet ya da adam hukuklarının depelenmeyi yağlı yağdaylar yüzü çıksa Türkmen paxtasından yüzü vuracak dönaydıptı. Hazır kvaltta Türkmenistan'ın ehli velayetler şehirlerinin bazarlarında bu tekstil haritlerinin ulu gövrümde peydav olmağının yukarıda ağdalan mesele bilen bağlanışıklı bolup olmağını var adı Azatlık Radyosu'na anık mağlumat almak başartmadı. Emma bize gowşan maglumatlardan çen tutulsa, bu tekstil önümlerinin hili iň ýokary derejede bolup, olaryň etiketkalary, ölçekleri we iýde etmek instruksiýalary günmatar ýurtlarynyň standartlaryna laýyklykda taýýarlanylypdyr. Hatta käbir önümleriň mysal üçin New Polo, Giovanni we Hannes brendleriniň etiketkasy ýerleşdirilen maýkalaryň bir gawynyň 16 amerikan dollaryna barabardy barada daşary ýurt walutasynyňky bahasy hem görkezilipdir. Bu maýkalar türkmen Kadarlarında 5 manada ortaçı 1-1,5 Amerikan dolarına satılıyor. Yeri gelene belirleyip geçti, paltı ve paltı önümleri Türkmenistan'ın esası eksport haritlerinin biri olup, yurtta her yıl göz önüne tutulan paltı planını dolmak meselesine devlet derecesinde çemeleşiliyor. Geçen ayın ahirinde Türkmenistan şu yılki paxta planının dolandığını ve dayhanların devlet harmanına 1,050,000 tonna paxta hasılını tavşırandığını ilan etti. Emma şol bir vaqtın ödünü Şöpdenin başında Prezident Berdimuhamedov Qoça meydanlarında paxtanın qalan hasılını zayası diyğına avalmaq bilen bağlanışıklı işlerin pes derecede alınıp barlayandığını aydıp bu kemçilikleri aradan ayırma üçün kəvir vilayet həkimlerine görközme verdi. Prezidentin bu tavşırını yerine yetirmek üçün nähili çärelerin amal edilecekti varada halk köpçülüğüne anık mağlumat berilmeyer. Şeyle de bu işleri güçlendirmek meselesinde mektep okuçlarını paxta yığımına katnaştırmak göz önüne tutulyar mı ya da yok bu hem aydınlaştırılmayar. Emma şu yıl paxta yığım mövsümünün başlanmağı bilen yurdun esasanda Daşoz ve Livap vilayetlerinde devlet büdjetinden aylık alayan işgärlerin ve mektep okuçlarının paxta yığımına mecburi katnaştırılan da varada mağlumatlar gelip koşupdi. Türkmenistan öz paxta önümlerini Hıtaya, Rusya, Güneyorta Koreya, Türkiye, İran'a, İndonezya ve Kavir Beylik'i yurtlara eksport ediyor. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Havarlar günüli gepleşimizi men Sahra dowam etdirýän. Media adatlygyna gödäwçilik edýän serhetsiz reportörler guramasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow internetiň gadym düşmany diýip atlanýardy. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň 2006-njy ýylda häkimet başyna gelenine beren wadalary dine berilen söz bilen durmuş hakykatynyň arasyndaky boşlugy ulaldyar. Bu pikir düýwe Parijde ýerleşýän guramanyň Azat Metbuatyň gadym düşmanlary atly soňky hasabatynda öňe sürilýär. Gurama Türkmenistan'ın dünyanın en totalitar rejimlerinin birdiğini aydıp, onun azat metbuatı kepillendiriyen 2013 yılda kabul eden media varadaki kanunun hem dine göz boyakçılık bolandığını aydı. Hatavatta Türkmen hakimiyetlerinin yurdun medyasını dolu öz gözökçülüğüne saklap, resmi propaganda tersiyeleyen mağlumatları beriyenleri hem berk darayandığını ıhtalıp geçiliyer. Gurama'nın azat metbuatın ganim düşmanları atlı hasavatında dünya önce metbuatın erkinliğine böğüt olayan 45 sanı şahsın ve ayrıtin toparların sanı getirilipdir. Oların arasında Berdimuhamedow ile birlikte Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Qazaqstan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev, Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko hem var. Azatlık Radyosu bu arada serhetsiz reportörler kuramasının vekili Johan Birv ile söhbetdeş oldu. Serhetsiz reportörler guramasının azat metbuatın ganim düşmanları atlı son hasavatında Türkmenistan yeni sondun 3. orunda yerleştirilipdir. Onun bu yıl hem şu görközücüğünü almağına esas olayan tədi yağdaylar var mı?
Turkmenistan from year to year has kept the same position the 100
Turkmenistan bizim hasabatlarımızı inni en çemi ýylbary şol bir ýerde saklanyp gelýär. Ýagny 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilýär. Elbetde Turkmenistan ýurtdaky metwut adatlygynyň derejesi boýunça iň ýarymyz görkezijileriniň birine eýe. Bizim metwut adatlyk indeksi barada hasabatymyzda Türkmenistan'ın pes derecede yerleştirilen başka dine iki yurt var. Olur Demirgazık Koreya ve Eritreya. Şol sebäpli Türkmenistan dünýäde meteoratyň iň yaramaz we repressiw görnüşde saklanýan ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Bu görkezçiler ýurtda meteorat azatlygynyň ýerine ýetirilişini ölçýär. Bu görkezçi barha yaramazlaşýar. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň alan bir näçe garaşsyz jurnalisti we olaryň işine garşy basyşlar güýçlendirildi. Şeýlede biz Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçylaryna garşy basyşlaryň artdyrylýanlygynyň habarly. Mysal üçin olaryň köpsi öz işini tutmagy mejbur boldy. Onun başqa da Azatlyk Radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar neşirinin habarçysy Sapar Mehmet Nepesuliýewiň bir ýyldan gowrak wagt däri tutsuglukda saklanýanlygyny bilýäris. Ol ilki ýitirim bolupdy. Soň onuň türmede dügi anyklandy. Ondan soňra da ol toslama aýyplamalar esasynda türme tutsuglugyna hökm edildi. Şeýle de Türkmen häkimetleri şäheri awadanlaşdyrmak diýip atlandyrylýan çäreleriň esasynda çanyk antennalaryny aýyrdylar. Munyň netijesinde olar türkmen raýatlarynyň daşary dünýä bilen ýeketek ara baglanyşyk ýollarynyň birini aradan aýyrdylar. Şeýlelikde Türkmenistanyň metbuat azatlygy ýyl-ýyldan barha yaramazlaşýar. Bu ýurdun görkezçiler munun ozulum yaramazdy. Ýöne prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu görkezçiligini hasda yaramazlaşdyrmagy mümkinçilik döredýän ýaly bolup görnýär.
President Berdimuhammedow makes it possible apparently to worsen the press freedom record of the country every year.
Johan, sizin Türkmenistanda metbuat azatlygy boýunça ýagdaýyň gowlaşjakdygy dogrusynda teoretik taýdan umydyňyz barmy?
Unfortunately, we cannot nurture real hopes.
Biz häzirki ýagdaýy seredenimizde beýle bir umytly bolup bilemiz ok. Elbetde, hemişe garşylyk görkezmek islegi döräp biler. Ýurtda galan garaşsyz jurnalistleriň işi öwe munasipdir. Şeýle aýrylan şertlerde garaşsyz ýagdaýda öz işini dowam etdirmek gurrunsyz gahrmançylykdyr. Olaryň işi ýurtda bir zatlaryň üýtgemegine bolan umydy hemişe öz ýany bilen getirýär. Käbir garaşsyz jurnalistler ýurtdaky ýagdaýa garamazdan öz işlerini tutmadylar. Emma şeýle bolsa da men beýle bir umytly bolup bilemok. Ok.
So unfortunately, no, I wouldn't say that I'm hopeful.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Türkiýe Rakkany azat etmek strategiýasyny maslahatlaşýarlar atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Syriýanyň Rakka şäherini Islam döwleti jeňçi toporunyň azat etmek boýunça Türkiýanyň bitirji hyzmaty barada gepleşikler geçirýär diýip Birleşen Ştatlaryň görünmek sekretary Ash Kati aýtdy. Biz Rakkanyň azat edilmegi boýunça Türkiýanyň rolu barada gepleşikler geçirmegi dowam etdireriz. Emma häzir bir plana görä hereket edýäris diýip Carter 2-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnanyň dowamyny aýtdy. Carter Islam döwleti toporunyň Syriýadaky iň möhüm berkitmeleriniň biri bolan Rakka şäherini gabawa almak we ony jeňçilerden arassalamak operasiýasyna kurd söwüşçüleriniň hem gatnaşyktygyny mälim etdi. Şol bir wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri etnigary konfliktiň ýüze çykmazlygy üçin esasan arap güýçleriniň şäheri girmegine garaşylýanlygyny aýtdylar. Mosuly azat etmek oýunçy geçirilen operasiýada hem etnigary konfliktiň öňüne almak üçin şuňa meňzeş strategiýa ýörüdilip gelinýär. Kürtlörün sevaş operasyalarına katnaşma gülen bağlılıkta Türkiye bilen düşünüşmezlükler yüze çıkıptı. Amerikanın Birleşen Ştatları Kürtlörü İslam devleti toporuna karşı görüşmekte üyedinin Siriyadaki mühüm yaranlarının beyri hasaplayar. Emma Türkiye olorun Türkiye'den bölünmek uğruna görüş alıp barayan Kürt sevaşçıları bilen ilteşiginin bağırdığını aydıp olori teröristik bir kurumu hükmünü hasiyetlendiriyar. Siriýaly kürtleriň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goldawy bilen Siriýa türk serhediniň köp bölegini jeňçilerden öz ellerine geçirmegi bilen Türkiýanyň nägileligini hasda güýçlendirdi. Türkiýe Rakkany azat etmek operasiýasyna diňe yerli güýçleriň gatnaşdyrylyp, kürtleriň onuň golyna getirilmeli däldigini öňe sürýär. Emma Amerikanın Birleşen Ştatlarının resmileri ikiçek gurrundöşlükdö Türkiye'nin çete çekilip koalisyanın geçiren operasyalarını piyaskel bermeli değildigini duydurdular. Kartier'in 2. Noyabr'da eden bellikleri Amerikanın Birleşen Ştatlarının Rakkani azat etmek operasyasının sonku tapgırına Türkiye'ni çekmek sinanışıklarını görküdiyer.
Gepler Alatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelgi programmamız. Demirgazık Afganistan'da çılsırımlı yağday devam ediyer. Serpil velayetinin 80 tuğrak obasını cengçiler basıp aldı. Velayetin Bretrabi ünüm cengçilerin iyiçiliğinde kalıyer. Serpil velayetinin dağlık regionunda cengçilerin harbi merkezi var. Velayette dışarı yurtlu militanlarım hareket ediyer. Onların ağlabası merkez Azyalı cengçilerdir. Cengçiler velayet merkezine de vehemsel yer deyip yerli gengeşin deputatları malum ediyer. Serpil'daki sonki yağdaylar barı demen Şaymerdan oğlum Radi sizi kavuldan tanıştırıyan. Serpil velayetinin seyyat atlı etrafında yerli yaralılar bilen cengçilerin arasında çatışık oldu. Uruşta yerli yaralılar ok yarak yetmendeki sebeple yenildi. Erbeki atlı yerli yaralılar izine çekildi. 80 oba cengçilerin iyiçiliğine geçti. Sinan obalardan cengçileri izine serpiktirmek için harbi operasyaya başladıldı. Serpil velayetinin polisiyasının başlığı General Abdülkayyum Bakizoy'un Azatlık Radyosu'na aitmağına göre cengçilerin basıp alın obalarını kaydıp almak için harbi çare başladılıptır. 3 oba cengçilerden azat ediliptir. Velayette yağdayı kadılaştırmak boyunca alada ediliyar deyip komandir belledi.
Bu kerejateke mahallini devlet payşanda raşada tavu saha burganayma keda madarandara bitabu.
Serpil velayetinde dışı yurtli cengçilerim hareket ediyar. Oların arasında merkez Azyalı militarların bağırdığını yerli resmiler haber veriyar. Serpil velayetinin hakiminin metbuğat vekili Zebihullah Amani'nin Azatlık Radyosu'na aydışıça Özbekistanlı cengçiler uruş hareketlerine yol başçılık ediyar. Yerli yaralılara olur harbi ordunun talim veriyar. Dışarı yurtlu cengçiler Serpil velayetinde yerleşiptir. Merkez Azyalı militarlar terör hücumlarına da katnaşıyor deyip amanı nıltadı. Serpil velayetinin Koyistanat adlı etrafı 1.5 mil bari cengçilerin kontrolünde kalıyor. Onu izine kaydıp almak Afgan güçlerine başartman geliyor. Serpil velayetinin velayet gengesinin ağzası Muhammed Nur Rahmani'nin aydışına karanda Koyistanat etrafı cengçilerin iyiçiliğinde duruyor. Cengçiler halkı kıynamalara duçar ediyor. Hükümet etrafı cengçilerden halat etmek için çare görmüyor. Yollar yapık. Şu sebepten yerli yaşayıcılar azık imit kıtçılığından cevir çeker. Velayetin böylek etraflarında hem yağday uverlikildel. Serpil velayetinde hopsuzluk şeritleri yaramalığında kalıyar. Velayet merkezine de cengçiler hopa bandırıyar deyip deputat aitti.
Ulusali Kuyistan muhalifinde kalıyor. Mavada ertizakı köp buladı. Bir halen kinci ilamla dast pancan harmıkız. Merkezli hükümetiniz.
Demirgazık Afganistan'da Vice President General Dostum'un yol başçılığında cengçilere karşı harbi operasyaya başladılıptı. Vice President General Dostum'un harbi kervanına Paryab velayetinde gafillikte hücum oldu. Bu hücumun merkezi hükümet tarafından kurnalandığını General Dostum bildirdi. Şundan sonra Demirgazık Afganistan'da cengçilere karşı geçiren harbi operasyasını General Dostum besetti. General Dostum President Ghani'ni milletçilikte ayıpladı. Prezident Ghani bilen General Dostum'un arasında oŋuşmazlık yüze çıktı. Kabir Afgan resmileri ve siyasi liderler General Dostum bilen Prezident Ghani'ni yaraştırmak için tagalla etti. Emma ol netice vermendir. Vice President General Dostum Kabul'a dolanmanın yerine Özbekistan'a sefer ediptir. Şaymerdan oğlum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Kadarlı dinleyiciler sunum bilen Habarlar Gündelüğü geplesimizi cemleyeriz. Tazlı hareketmeden son programamızı kaytadan yazgı görünüşünde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň tolkunlarynda galyň.